Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Ci AlloDakar.com que Radio Tam Tam Online man le Modibo
Togolène fi tay lundi 3 mars 2025 ngén koy déglou en exclusivité fi ci radio alodakar.com yéne ngoy déglou ci alodakar.com diko déglou ci yenn ci réseaux sociaux yi melni tunein.com radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicas.com su ngeen nekké ci sen téléphone mën ngeen ko déglou bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglou ci sen téléphone ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-29-40-26 auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé comme niñ koy défé bëss bu né du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis taxaw immigré ci walu yone xaliss transféré say fonds taxaw len ci seni projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñing len di yegal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 627 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé en me di len souhaiter wéru koor jam ngén dugg ci jam génn ci jam ñu fekk ko téwé ci yu béré len ñaanal xéewal ak wér gu yaram. Alors buñu tout à l'heure xamna day doon prolongement wu émission bi dinañu len fi indi waxtaan bi nga xamni mom la sunu mbokk yi amo am tay ji ni ci sunu groupe radio bi Telegram yeen ñi nga xamni ñewugu len ci sunu groupe mën ngeen mën ngeen ñu joindre mën ngeen wo radio bi directement 703 732 77 66 bu ngeen yone message ci WhatsApp rek comme ça ñu duggal len ci sunu groupe Telegram bi ngeen mëna di déglu waxtaan yi en direct bëss bu nek auditeur yi ciowli fi mu nek ni moy affaireu foncier bi affaireu foncier bi fi mu ne ak liñ fi jot deg affaire yi melni ay lebeku lipone doyna war trop. Alors mu am nak ay ya xibar yu jot genn jëm ci walu souf ci Sénégal don nañ ci déggantou ni rek ben kër fi ben immeuble mais biñu fi bi yon tégué loxo farba ngom ak tayru sar la vraiment ci lañu am idée ampleuru problème bi sadi lo xamni nit xel munuko xala dal munuko tok ba affaire bi am sens ci nopp yu normal niñu seddelé niñu patchowé alalu askan bi parce que souci soufu Sénégal ken momuko kudul askan bi dañu déléguer ay pouvoir état bi pour mu gérer ko ci nu mu gëné pour askan bi. Mais mbir mi état bi daf ko don gérer pas pour askan bi mais daf ko don gérer étranger yi surtout ma touba bi ak ñom ci seen bir nenañu bo jëlé rek exemple mbane ne scandale bi yamul rek ci mbane ma nga nek feulé ci beut ganaru Sénégal djégué ndox nek ay souf yu bax souf yu mëna jur lañu daggal tayru sar lu tolok lo xamni ëpp na Dakar bo bolé Dakar dégg na sax ben way di wax ci télé bi ni da ngay jël lu mat ñenti geejë way vi lu geejë way ñent nga bolé ko wisku tuti toftol ko tuti nga mëna am idée wu terrain biñ fa dagal mom tay yuru sar nenañu nak terrain bi ca jamono yi Senghor la won moko joxone Cheikh Amidou Kane bi bindone journal Aventure Ambigu mujji bi Abdou Diouf ñew Cheikh Amidou Kane jël souci kay gi dello ko Abdou Diouf niko man at yi ma yor yoruma sax moyane yu meuna liggey souci dello ko Abdou Diouf nenañu bi Abdoulaye Wade di ñëwé nak ci le sous sosu daadi joggé ci le tabé ci loxo Tayru Sar sous askan ci moma ak yenen yenen yi moy amna ben compagnie française bu tuddu Danone xamna deg ngeen tour bobu nenañu compagnie bobu ay tubab lañu jox nañ len 147000 hectares ci vallée du fleuve xam nga tay yuri sar dañu 8000 hectares touba bi 147000 hectares lañ len jox manam da ngay jël lu day ni Dakarou nga bolé ci di région wu Thiès lu tollu non lañ jox touba bi ñu ni den way wa sene guindia ay indien lañu bañuy dogu ñew Sénégal dañoo ñew ni soufu Sénégal bi de mo gën soufu Inde dañ fe bëgg bay pomme terre ñom bay pomme terre leen indi won Sénégal biñu ñewé Sénégal gis ni Sénégal ne dekete waxuma la bay pomme terre lu ne mën nga ko fe am bo de étranger ci lañu dugg nak ci immobilier bi di tabax ay kër ak ay immeuble lolu doyul ñu ni légui mbayum pomme terre bi sax arrangé tu len dañuy dugg ci trafiku souf gouvernement wu Sénégal yëkëti 120000 hectares jox leen am benen compagnie ay Roumains au vu du tender ki mom ki ñu fi doon wax affaireu pétrole bi te lekkelo won ak rakku Macky Sall bi Aliou Sall koku momit ñewit ni nañ ko jox walam ci souci ma nga joge ba Roumani ñu dagal ko 100,000 hectares chinois yi deg ko ñomit ñew ni ñomit nañ leen jox sen wal ci soufu Senegal bi ñu yëkëti 100,000 hectares jox leen yoyep Senegalais yaangi tok de dekk ci ay baraka ki ak yuma xam xalé yaangi ci ay abri provisoire benen compagnie joggé Emirat Arab tuddu Aldara ni ñom nañ leen jox seeni wal ñu yëkëti 35,000 hectares jox leen Senegindia Enyei sen benen compagnie bu nek end tuddu Indian Agri Venture ñomit ñew xamna Senegindia ñoleen wo ni len bu ngeen di yex di perte ñomit ñu ñew waxante gañi ñu jox len 40,000 hectares ben compagnie joge Amerique Agricop ñu jox len 30,000 hectares benen compagnie joge Afrique du Sud ñu jox len 25,000 hectares Hollande ben compagnie dagge fa ñew ñu jox len 22,500 hectares ben compagnie faq Italie ñew ñu jox len 20,000 hectares benen compagnie joge Allemagne ñu jox len 20,000 hectares ben compagnie joge Luxembourg nga xamni ñom xamuñu sax bay faf sam lañu xam ñu jox len 15,000 hectares nari dagge ci lang ñomit lang auto ñew Maroc 10,000 hectares espagnol yi comme ben compagnie joge fa 10,000 hectares benen compagnie joge Afrique du Sud ñu jox ko 8,000 hectares ni lako gouvernement wu Macky Sall bi jappé won ni la jappé won soufu askan bi nga xamni dañ ko ko dink rek pour mu gérer muy jël di jaay ak maye may laté lutax Macky Sall nangu li nga xamni la dior job ngone la tir job le damel di kayor lamu don bagn bagnal ko tubab bi niko waxuma le souf mais ray sa ray bi teggu ci souf ci sax du fi amé lutax lolé la dior job bagnon lutax Macky Sall nangul ko étranger yi lolou moy laaj bi may laaj lan motax la la dior job bagnon Macky Sall nangou
elle est bête hein
koku moy laaj bu ñëk bi laaj benen bi ci téggu dafa am mbir mu xew waaju ñuy wax ba jaxate di yëngu ci réseaux sociaux yi mom lañ fi jappon temps yele dafa am lu mu wax lolé mu wax mu jëmele ko ci Pape Alé Niang ni Tayrou Sar mi nekk ci kasso bi mom dafa jël bagage yu takku khalis bu beure beuri ci matériel may ko Pape Alé Niang bu RTS
yok
legui dama bëggoon ngeen deglu li nga xamni mom la ba jaxate wax ci ci audio bi deglu len
tay Oussa gis ngeen depuis début ba legui turum la wa pasteur ci ñawte ñawte ci réseaux sociaux yi tayru sal né nañ danaka moom Sénégal tayru sal fu mu jëlé alal bu bari gi tayru sal fu mu def nangam laj leen pap aléñan fan la tayru sal jëlé alal bu bari gi ñen bank sen loxoma wax leen scientif dañ né dafa am lu sup soné wu bayé ko ci état ñew ci tayru sal ñew ci farbangom soupçon yoy ngeen am na ngeen dem japp ji pap aléñan dé démé ngeen dem yobbu ko wala ngeen enquête ci mom wala parquet financier woko le juge d'instruction financière woko pour la bonne et simple que tayru sar mi ngeen ni ngawti ngawte tayru sar mi jëndal na pap aléñan 30 caisses yo xamanteni 30 caisses yo xamanteni ay caméra la def yagu li avant ñu ñew ci mois de janvier ay caméra jox RTS lima lañ wax lu leer la ñu wax ta tayru sar ngeen di japp ci ngawte ngawte dembali di yak garam bu fekke tayru satch la bu fekke lolu motax ñu japp parce que dafa jël alalu rew mi mu am ay soupçon scientif ndem takku ñu yiñu katal fasino na scientif dem wo pap aléñan le juge d'instruction financier wo pap aléñan parce que bu dé tayru satch la pap aléñan ko receleur parce que tayru sar jëndal nako 30 caisses ay caméra la wax dajji joxo ay conteneur la dajji joxo ay caméra yu def tax ñeneen ben ñaarel bu nekké sacc li ba légui wolen pap aléñan ñu laj ko mois de septembre octobre novembre ñaata pickup le tayru sar jënd jëbël ko RTS souvenez-vous bien septembre 2024 luñ sénégalais yek ni amna ben bonne volonté bu jënd ay auto jox ko pap aléñan si bu féké yeen ngi fatima Ibrahim Seck néwon au nom de la reddition des comptes pap aléñan dafa wara wax fan la auto yu jugé laj leen pap aléñan ndax auto yu tayru sar bokku jëndal waaw wala dit tayru bi nga xamni sacc la tayru bi nga xamni amul droit am alal tayru bi nga xamni fu ngi alal laj leen ko ñaata pickup la
ak 30 la
aw ay ñata 4-4 du toy xet le tayru sal jënd jox ko RTS laj leen ko pap aléñan
accès comment on dit
accès gouvernement bi
wa ki nek ci téléphone bi do tej ci téléphone bi
ndax yagul dara est-ce que tayru sal defalu leen créance fayal leen salaire laj demander leen salaire manam demander à tayru sal demander à mu judd sax à ak wa pastef ak sen gouvernement ndax tayru sar yagu dara jëndul ay créance état bi donc lima mëna wax moy ci li lañuy yamagu di len dégg parce que dans ce dossier lepp lo xamni war na lèr dina lèr
koku moy ba jaxate mu soulever ben lièvre nak ci mbiru pap aléñan ak tayru sar mi ñu tej ci kasso bi barki dem lan mo ci sen xalat maalaykum salaam kokal la way
man la mohammed gay
mohammed ni ngi lay ziar way nakamu
ay ma ngi sante yalla way di la ziar
delo ziar way
bal lañu ak
bal dañ la ak yalla bolé bal naka koor gi
sante yalla xam nga ñu ngi def xam na sé kenn yi mom lool ko wax
yalla baxna
jaay wëna nagal koor ko
alhamdulillah mais bon alhamdulillah wa ba ubi micro mënuñu dégg dara wax ak sa sax
wa amna ku jigen ko ubi micro di wax ak ay xalé nañu dimbali nak way Mohamed bismillah
waaw non jeje sikibi quoi si j'ai bien introduit bon ñu ñëp désir ñëp di balu ak ñëp j'espère que ñepp ñu ci jamm té voilà yalla defal ñu ko jamm
amé
féké ko ay doon doon
bari
té yalla yépp suñu way daw li musul ñu suñu musibak bala ak waaw lepp lu fat lu bon ko dafa ñu sëgg
amé
jëjëf ci ki bi sujet bi nga introduire ni quoi man bon avant man dama am ben problème parce que notamment ben problème moi en fait c'est pas que bon la mail lanceur d'alerte mais le même problème moi la personne même de Badiakhate parce que ken ko xamantene yow dang fi tumalon metti wax len lo xamantene mënoko tek parce que lepp loy wax nit mom lepp loy wax mëna wax nga ko indi mëngi way nga lay finde tay mëna tok ne wala yow modi da nga def li da nga def li da nga def li tumal la mais lepp lo xamantene man tek na ko sa kaw da dam ci woy indi ay finde te mom ba tay jini parce que man tay jini on a changé de régime amna ben état d'esprit bu ñu nek réduction des comptes de femmes té man je suis pour lool bu nekké dafa am lén lo xamanté dafa tak ñi fété ci bi nga sax singoo gi dañu wëru ko xéne dëgg quoi donc parce que li fof lañ toll jamono fof la toll parce que toll nañ fenn fo xamanté ñun ñëpp dañu wëru ki né alalu mbolo bako fa la tuddu quoi donc lool bu mako waxé ba paré moy ñëw ci walu Badiakhate parce que mo mi ngi def ay révélation yow boy def ay révélation wax né waw diwli parce que ku nek mën na def lool mën na tok fi né voilà diw ñu ngi sax modi def na li wa def na li donc est-ce que ngay finde yu lay wax dañ jël nga ko tek ko ci table né ah man amna ay preuve yo xamantene jël na ko tek na ko ci table bi né li parce que mom ñuy wax papa la ñaan mom doon def ay interview ñi ak yoy yep bu amé ay affaire bu na ay contrat d'armement papier yaangi ni li bu ma amé dem nañ ko fa sax ba ki ko juger pour diffamation mais diffamation yeb bu nekké yow li nga fédé nga li nga am nga ay fin de su nekk ki mais nit ki bu né da nga entacher honorabilité wam ko dañ la fi yox sa ndigu quoi même bu nekké li ngay wax deug la quoi. Donc, moi, je pense que si Affaire Badiakhate, mom, il a raté l'occasion de se taire. En fait, pourquoi il a raté l'occasion de se taire? Parce que, amna nu fi xewone, ben passé récent. Donc, yow, bu nekké yow da nga don sos, wax len lo xamantene nekul deug. Lé tay nga ñëwaat wax ben affaire. Donc, gars, bu ngi gëm, ñu melni yow tay bo nekké xalé. Livre bu ñu do wax, dafa am kenn ko xamantene day bon, day won créer au loup quoi. Tok na way yaay ki ba ni ñu ké sax gënde mi ngi ñëw dugg ci. Gaay yépp ni ah boy ñëpp ben ñëw ñu ñëw ñu ne ah dama leen doon nax dama ñëwaat ba après gaay dañuy dem ba finalement genn bu mu ñëwé nak té nekk fo won donc non la démé quoi Affaire Badiakhate man je pense que bo nekké si réew bo xamantene normal c'est bien que lanceur d'alerte bax na ñu wax né voilà yépp ko xamantene alal mbolo la jël té ko fa la tuddu quoi té bu nekké affaire bi c'est avéré man ci ba ala ñaa da nga wëti quoi wo ñu protéger kenn tol nañ fën fon dem wëti ñu protéger kenn mais nit ki bu nekk da ngay defay allégation wax leen lo xamantene da ngay ñëw tek ben affaire ça ben voilà amna preuve yi ni buñ juggé suba buñ ma woyé na indi preuve mais wax ñu rek sa non dafa yom sa man la wax bu gëna ma ngi jéggelu ci guddal bi quoi
jërëjëf way ñu jall ci Malik
waaw modi
ñi ngi lay ziar way
ma ngi lay ziar bi baax di ziar mbokki ne ci panel bi di ziar mbokki auditeurs yëpp
jërëjëf
dëgg na introduction et je crois que ne ce matin ci déglu na la dafa ñu exemple ci ben village et encore vous avez récidivé pour won ñu jusqu'où le problème bi nekk nous nous chantions la Palestine pour dire que nous vraiment avoir les nénés d'Orso. Mais Sénégal et Palestine, nous avons nos peuples, mais nous n'avons plus de territoire. Le territoire sénégalais, il y a une vie. On a l'issue, à force que nous sommes, nous sommes venus perdre nos souverainetés. Et aujourd'hui, quand on parle de Sénégal, on parle des Sénégalais, mais pas des territoires sénégalais. Parce que l'issue est pour le Sénégal, domaine public, à mon avis. Donc moi je crois que l'État sénégalais ne doit pas reculer. parce que fini toll jeuf yi fegn buñ ci reculer moy gëna graw buñ continuer won ci correct dañu yobul nit ñi tribunal diko def juge les jours bo xamni jour férié la kenn du liggéey ñu tek leen en public avec les télévisions et autres parce que les gens ont tué beaucoup de gens ont exilé beaucoup de gens ñun ñi nek à l'extérieur si les conditions étaient réunies ñu mësa génn Sénégal nous sommes sortis parce que amuñu ben yakar tué mom ñeneen ñi ñu ci ëpp baat ñu ci ëpp yakar ñom ñoo ci ëpp lu ñu defandi ko suñu réew té ñiko def mom moy politiciens yi fi nekkon Macky Sall est plus qu'un chef de gang c'est l'un des plus grands meurtriers assassins du monde limu def dafa ñaaw ci ko xam da nga juddo tim réew magga fa jangé fa liggéey fa ñu jox le teranga yépp nga jël souf Sénégal au vu au su de tout le monde diko distribuer par le peuple sénégalais moi je crois que je suis contre toute forme de violence mais ces gens on doit les mettre au poteau ñu war ray pour donner un exemple comme Thierry Ralmin gagne dafa démarré parce que le président a pris ses responsabilités et à régler le problème une bonne fois pour tous. Sénégal, devons-nous continuer à tourner autour du point pour dire que nous avons défini que le Sénégal est un peuple, non, d'autres sont un peuple. Macky Sall, beaucoup de nous. Beaucoup de nous, nous sommes tous les gens. Beaucoup de nous, parce que nous avons tous les gens qui nous ont dit que le Sénégal est un peuple. Donc, à mon avis, vous avez déjà fait l'énumération des dégâts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Ça appartient à cet État. Vous venez que nous. Allez-y, le peuple est derrière vous. Mais si le procès de ces gens-là prend 6 mois, 7 mois, moi j'ai démissionné de coup. Ils ne méritent pas des procès de plus de 2 mois. On les met en prison parce que ces faits sont là. C'est des faits qui vont ramener ni que le Sénégalais ramener ni le flagrant. Le criot du président qui s'est targué d'être un milliardaire. Le terrain du président qui a acheté des terres pour le Dakar. Mais qu'est-ce qu'on attend des Moustapha Diop et autres? Ces gens-là, ils doivent payer. Je m'en fous de reconfiner. Mais nous l'angoissons à la lieu. Je vous l'ai cassé. Tenez donc, parce qu'il ne va pas lire les nationalités sénégalaises. D'autres n'ont pas un passeport, c'est une carte d'identité, c'est une carte d'identité. D'autres n'ont pas un lien avec le Sénégal. Accès ni job, nous devons leur paternité par rapport à leur famille, d'autres ont droit à voter, d'autres ont un bel droit au Sénégal. Parce que c'est des meurtriers, c'est des. Donc, nous sommes les Sénégalais qui nous avons mis le fameux. Mais sachez, les gens, que les maintenant, mais des maîtres qui m'apparaissent au Vénère. Nous sommes en train de redresser cette barre avec ceux qui nous dirigent. Nous devons, chaque fois que Jomai Faye et Ousmane Sonko tournent leur tête, voir derrière un peuple résilient et un peuple qui a mis le faille monotème. Le peuple n'y a mis fit parce qu'ils sont entre le marteau et la crise. Le marteau des institutions financières internationales et des voleurs de la République dirigés par le chef de gang Macky Sall. Pour ce qui est de celui dont tu parlais là, mais ça, c'est. That's BS. Man, maudit, soignons ce que c'est. Dadi dem keur laaj dal koy fayal lu yaak lan lañ wax oh ki kat ne ngeen def sax kat mo fayal laaj ki lu yaakam laaj it doesn't make sense un voleur c'est un voleur quel que soit les dépenses un voleur c'est un voleur et tous ces gens là Tayourou Saro tous ces gens là on doit les mettre en prison et définitivement en prison et attendre bis bu djek nous Sénégalais, mais dans les jours fériés et payés, télévision, yop, on va faire un procès avec des gens en culotte et des chers du mach-out, du technique. On doit les humilier comme ils ont humilié les Sénégalais. On doit les mettre en photo comme ils ont tué les Sénégalais. Ce sera la réponse du berger à la bergère. Nous ne pouvons pas continuer cela. Demain, à qui le tour pour les milliardaires? Devons-nous laisser ces choses-là continuer? Donc il faut arrêter ça dès à présent. Et n'ayons pas peur, les gars. Parce que l'ignolé, j'ai gagné des gens qui ont fait un peu de temps. J'ai gagné des gens qui ont fait un peu de temps. Donc, c'est une idée. C'est une idée. Donc, nous ne devons pas avoir peur de ces gens-là. Et le peuple uni doit faire face.
et accompagner son gouvernement pour faire face à ces brigands, ba nga xamni bi dofi fop la yëf point bobu jërëjëf bobu
jërëjëf way fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé en comme niko ñaar ñi jitu défé rek ku jël parole rek nga fexé ba yémalé ko intervention bi ci 5 minutes bu ko défé ñëpp mëna jël sen tour ci wax ji ma dem ci jaamu yalla jaam
ba mori
way ñing lay ziar way
wa ñing lay délo ziar yalla nangu ziar
tay ma
ziar fi ci der ko wi
mang la bëggoon wo sax mang la bëggoon wo sax pour yeggali breaking news bi
waaw
am ndam ci sen ni len élever fofu non man xamna ci dara ñen ko ci partenaire bo xamne par exemple Espagne la ñew da ñew ko jox ko toli jambour yi deug nga pour ñu liggéey nga ne xalé yi dax len dañ len fay yeen ku nekk 100,000 francs nangam nangam lolu moko am lolu yoni président daf ci du nekk sa bene affaire Macky Sall am lu def ci souf mom waxnako met dundé waxnako mom la joxone dossier yi xama bo narul bo naré taflé lay jox met dundé dossier foku legula magla munako topatol affaire souf yi ma xam nanga malgré que mun na am affaire bi amul finalité bañ soxlo won mais mom au moins arrêté né lu passé nangami 1000 mètres dotuñ ko defati sticker force met mo def lolu ko def lolu légui souf yi ñu jox étranger bi loué la mais benen loi bi ma xamne man loi bi ma d'accord moy ñu def loi bo xamne soit ñu ne étranger bu am keur 150 mètres jëm kaw Sénégal fekk lool la bu ñu ñëw d'accordé amul problème mais Sénégalais mom amaguñ loi bobu non ala ko lan bañu té ki bi micro bi mais si gata dal moodi bu fekke dañuy waxante deug li fi nek modi ne geng chef geng dafa am geng bum ilif geng ben buñ waxante deug Macky Sall ci ñewul souf import domaine ba jaxate gis nga amna ñaari terrain ban yo xamne man manako confirmer Ousmane Sonko amnako daf ko dugg ci patrimoine lan mo tax ko publier patrimoine deug la du devoir kenn du ko ko forcer mais fekke dañ auto deug kay wala ni yow da nga nangam mais nako jomay publier avant ñukoy élire Ousmane Sonko na publier patrimoine sama fi ñun fili ko naxante bañ am fi ben 2029 deug nga am yeneen yi xawti ñi jiw ko fi nekkat fi encore di contrat ñi di xex ni ñom buñ leen bëggee dimbalé nañ wax dëgg na leen tayru sar ci bopam yorowul souf joxewul souf mom da fay ra xalissam di jënd souf di out souf ak num ko mëna tapalé tam ka ko fexé bam tapalé ko ko yombalal ko ko tim dañ ko wara xëc ci nopp tek ko ñu ko dëgg hãn donc lool mom mo modibo lool mo fi dé am benen bi moy maire yi waxna ko rek rek lay doon maire yi nañ fexé xol loi yi mëna def nga xam bu mëna jël toli jambour yi diko joxé dëng en fexé lool non tim mais aussi Sénégal yi dafa am Idriss Seck lu mu waxon mu né Sénégal yi bari dañu am ay tol am ay tracteur mu né bo démé tracteur Sénégal yi dafa sa xol da ngay jex mu né ñu ngi ko bayyi mu ngi panté all bi ñi sanni ko mais yoy yakala lu Sénégal la dëng nañ fexé tim Sénégal yi lillahi wa rasuli ñom tam ñu jël seen responsabilité dëng dé li tubaab yi bëgg diko def ñom nañ ko def seen réew ñom la gëna yobbu ñi am association mais Sénégal amul culture associé ku nek da nga bëgg demal sa bop te di sa yag na ko wax te di sa ben 20 millions kenn do xamal dara lo am kenn seulement ñun problème bo mo ñu teunk ñun tam mo ñu teunk en tout cas dal bañu pour bañu té ñu ko waxé micro bi ci bi anyway kaddu bi mais man loolu la am ci problème ci wax ba jaxate limu wax deug la tésam mi ngi appel deng le te limu wax Brian Seck moko ñi ko wax ah loolu la wax ba jaxate li suus nak mom bo non la ko gisé la di fo ñu tey bi jema andi Ousmane Sonko ak ñom Amadou Ba wa import domaine yoyu non tek problème bu am ci ngeum suuf ku leen romb romb ga sacc ku leen japp japp ga sacc
parmi yi ma def non
jere jef alors ma dem ci lay bismillah allo lay
allo waw
nakam way
ay ba ci na
sa wa sa lu bes
ay ba ngi di na depart ci koor gi rek xeb ga koor gi bob
waw
duggé bob da ngay téla soldu ko
da ngay téla fatigi man kay barki dem la jënd sama boom waw buma wacce rek tak sama bop ci garab ndax fuma taxaw daan
bobu bobu ni jol
neena le dal ki invente ki inventer tabaski mo meun ki inventer koor gi
yewu tabaski mo lo tek su koor gi tamit
ko doyna war mais lay lo xam ci affaireu souci lan mo tax Macky Sall nangul li lak jor job bañul
ah be ay nuyu ji ci ma dekk ci panel bi nuyu ji ji teug ci xam nga bo gis nga
xamul dëgëti ci do ñoo la gëna xam ci ci fi yor suuf yépp dañ koy jakk Kerana macam kayu caji, lembut dalam tanggul, apa tak ini dia, mungkin lembut di dalam kotak, susu itu macam ni kerja. Lepas tu, kalau pergi tu dia nak jangan jauh, jangan jauh macam ni. Dia macam ni, jangan ni terpaparisin. Dia macam ni, macam ni. Amul dia buih tanggul lalu, buih kotak buih jalan. Berkenaan apa? Terbuai bilum buji dia, left area. Ko souf étranger ben ko fi amul ko fi doul amul nationalité ci dekk bi amul droit am souf fi aussi trop que ça te joxon dañ ci ay souf tant de blesse comparé ce peuple de personne d'individu là xeyna ko le Sénégal ci sera la même chose sera la même chose parce que yépp 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 il faut top dañ ko joxé lañ leen ko joxé won defuñu ko Ils vont le perdre. Ils vont les perdre. Mais derrière, un peu c'est beau gain de mourir. Par contre, bon, il y aura un chumbukhaïm. Il y aura un chumbukhaïm en 2007, 2008. 2008, il y a un an. 2008, 2007. Aw douza nga ko fi am lu ji nga xamne dañu créer ay entreprise au Sénégal amuñu lool créer c'est dit amuñu lool ya créer ay patisserie amuñu lool ya créer souverain sel amuñu lool o baado lo bu taw xey bëgg doon 2008 Le ton est 8000 amma bari amma soñu wax ben jour mané la dañi profito ci élection yi changer ko soobi dit ay routeur ci sa yefi tiaxal yi nga xamné ci deggu segor tuawé ko deflo won pour politique mu defal len li ci bëgg ay jëni di do do juste de privilège bu do li ci ko sho gëné yépp ak yépp tous les sénégalais sont tout devant la loi yow président ak ay Les députés, ils ont mis une juridiction de privilège. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Il y a une élection, il y a une guerre, il y a une guerre, il y a une guerre. 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 Il y a George, pour nous parler de moi. Oui, d'accord. Comme le Rio Mohamed est un prisonnier, le président de France, comme tu dis, Sarkozy. Il y a un prisonnier, il y a un déflot pour tout le monde de contrôler. Il y a un corps de dédié. On a fait un peu de temps, 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 on a fait un peu de
cette juridiction, de préjudiction, de privilège, bon, vous dites, vous êtes dans le Japon, pour l'ordre. Mais quoi, il dit. Et sauver, il y a plusieurs tout bas, non, ça ne veut rien dire. Non, mais ça, vous en avez un jour, d'accord, d'accord. Aussi simple que ça. Et vous te dites, ay baye ay do xala wu yoyu
hmm
dum di ko jox di yo le gëna xam bu ko état bi soxla di koy jakk yo ni de projet ou pas loi bi Sénégal wax lako ci bu soxla terre bi lako ko ko bëre bu délon la valeur wala bu jox la bu ko abul ci père. Worse than the world of war.
tekk lan la koy woy cimetière lan koy woy tekk ñu né da fay wër ay sekk ba jot ja yow yu duggal la ba yu sekk la bu delu jël jël doona wax ñu né wër sekk yo xamu ñu lolu xalaatu ñu lolu xalaatu ci ëllë ko vou rir e dar de muita raiva o bisel lambi diga 440 milhões é jari de 20 milhões de reais como 20 milhões de reais jari de direito a minha juvenilu 440 milhões também me o bujo jari bilhão de bi wax ni ëpp ala chaad ko am ka sa karibia ak do lool e ongo ne les a dara ju prison do li bari wax bo ñu yoon gis ka rapidement ci sama di wax dañ de juger pas de len waxuma sax ñu di no pet de bord il faut que je sable ko am la bo ci ñëw ti pour dindi ko Ousmane, le courant ramené, les gens-là, on va leur dire que les yéz, le gédium. Quand il on va vous pendre, comme il pendre, on va vous pendre. C'est ce qui se fait, ces gens-là. Écoutez, gars, Dieu, je suis d'accord, on dit quoi, yon, d'accord. Vous voyez. Vous
pouvez voir
ça, yon. Djadjif, ouais. Vous voyez,
moi. Djadjif, madame, petit grand boub. Grand boub. Mangez les yards, grand.
Allez, vous voyez, vous.
Grand, n'a pas de fois.
Ramadan Mubarak.
Ramadan Karim Grand, yal na yal def jam.
Di ziar bokk yi.
Delo ziar.
Kantor Fokal, ziar Mohamed Bobu ak Malik, Seigne Malik. Di ziar Seigne Jamu Yalla ak Seigne Lay. Ngeen di nuyu di fi bayyi bokk yeneen yi nuyo.
Yu lay delo ziar ga.
Kontan na, waxtaan wi neex na trop.
Grand lan moy sa xalat ci li Macky Sall nangou te la Diour Diop bañ nangou ko won lutax Macky Sall nangou ko
man nak dama bëgg genn fenen fo xamni manam def historique bu ndaw ci accaparmentaire yoyu ngay wax ndax lu amone la avant la colonisation am pendant la colonisation am ba légui tay ci deku afrique yépp la am d'une manière générale té ku ci bëgg xam dara bo xolé la guerre du Kivu là c'est à propos de ça ça ci ene dëkk yi sax la gëna mettéki wa wandé li ci rax jamono bi ñu tollu après la colonisation c'est que étranger, il est nouveau, c'est une forme de recolonisation. Et d'une sorte, madame, comme nous avons des ressources, durant la colonisation, les matières premières et les ressources naturelles, nous avons des ressources. Du coup, Dieu me dit de façon bien. Nous avons des ressources. Xam jiri gi xam les terres de mbad adagana xam ni bor bobu pétrole da fay feñ pétrole day feñ fofu rawatina la rive gauche de la Salémé liko commencé ci rive gauche de la Salémé dem ba yegg la la wax au Tchad toute cette bande là bolé ko la bande d'Aouzou, mon nom tout de au Mali le Birim, en fait la série de Ségou Marina Kouta, c'est des gisements aurifères et diamantifères, yo xamni ak ci xam lu mu lay to yoyu du rap mu ko mo am fi nak ba tiag motax jaar ci Congo gogou motax bo glissé guerre du djougi fofu lolu mo indi problème yi mo indi accaparement bobu mo indi guerre yi ba légui rek suñu rew nak dafa am ñu fi feñ ay spéculateurs ak ñu xamni et c'est l'élite qui les a formés élite bi mo leen défar pour ñu leen di ligéya bokk na ci kafakala tay roussar mom ngay wax mais quelle importance a tay roussar pour passer des milliards sinon il travaillerait pour une certaine élite donc ne vous étonnez pas su fait que ni tay roussar mi ngi safonté yenn nit yo xamni donte ragné wul leen won ci élite bogo sax wala légui dugg nañ ci élite bi et avec lolo américain du tout la théorie de l'échelle enlevée et je dirais que certainement ou vraisemblablement peut-être pape Alignan du moins aurait emprunté l'échelle de la théorie enlevée mon âme gars dañuy xol l'élite là et le one person là dont on parle et qui existerait partout dans le monde et dans tous les pays du monde ce one person là dañuy djek ni yo que le day diw le ni eh wa mbub la yow nang ko djel yow suñu gaal la ñu la ciopat djegal la ci kaw mais dites moi wax len ma Tayrou Sarr quelle est son importance ndax da bokku ci djundu bu reuy wala da ko ay mbokam da non amone khalis wala qu'est-ce qui fait que Tayrou Sarr a une certaine particularité et que ce grand spéculateur là mais travailler pour tout le monde Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors, Douma Fayal, il y a eu de la résistance par rapport à l'accaparement de ces terres pendant la période coloniale. C'est, en fait, la Diongoné, la Kirdiop, est une grande figure de la résistance. À part quelques résistances encore après la Diongoné, la Kirdiop, ce sont les paysans. Et peut-être, éventuellement, Afrique de nous tolle qui faut ramener, nous nous tuer la praxis. De nous tolle qui faut ramener, tout va bien nous, dans le pays, c'est une ressource. Nous nous faisons ça, c'est une union. Nous nous disons que nous devons faire partie du monde. Nous devons faire partie, c'est les jeunes générations là. Faut-il nous voter, cette jeune génération là, faut-il nous voter avec Macky Sall et les autres présidents qui travaillaient pour le blanc. Aujourd'hui, nous avons des jeunes à l'image de tout, en fait, les jeunes du panafricanisme. Et qui, aujourd'hui, pratiquent ce qu'on appelle la praxis. C'est-à-dire, fokati. Linga hamni mom la tuba bi satchi, ak ni andak tuba bi lu ñu satch. Li tax mu graw accaparement terre yoy moy insécurité alimentaire bobu ñuy wax mais mbay du tour amati c'est ce qui les toits blancs les compagnies là dindi souf yoy mais c'est pas pour cultiver hein ah non c'est pour chercher de l'or c'est pour chercher du pétrole c'est pour les ressources naturelles et la terre est une ressource naturelle d'ailleurs. Mais ce qu'il y a dans la terre. Donc, insécurité alimentaire, mais comme l'a dit tout à l'heure Malik, mais où se trouverait alors la souveraineté alimentaire? Quand on fait y aller, si on fait qu'on est sur nos soucis, tout va bien nous. Quand on est maintenant baillé, baillé de la souveraineté alimentaire. C'est le problème. Et je crois qu'aujourd'hui, Naouyip, à l'image de ceux qui dirigent le Sénégal et qui dirigent une bonne partie de l'Afrique, ni nga yakar ni ñep ñu ngi dund ci panafricanisme di ci toyel seen xol ak di ci toyel seen xel ñu ñep da no wara and et ka fokale jappelé ñi fi nek pour une certaine régularisation du foncier et je crois qu'il faudra beaucoup de courage à ces jeunes-là, dirigeants-là, pour nous régulariser, surtout, l'accès aux foncier. Et c'est comme ça, seulement, que tu m'en rec, et qu'à faire qu'à l'un comme un ami. L'ouai de l'onté, yélo-woko, ou le coupé de l'ouai de l'onté, yélo-woko, même beaucoup yélo-won, gagne fukati woko, tiens, n'a pas pour le diamant en tolo. Waouh. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a un tel diable won? buñu fukati wul liñu gañi sacc jël ko cheikh anta ne dormira pas duma guddal lu bari damay wax rek le cas de pape Alain Diang est-ce que c'est pas en fait quelqu'un qui emprunte l'échelle de l'élite l'échelle de la théorie enlevée en tout cas de l'élite faut dans la côté là une version règle la dégré la version de Ba Aïdara de Ba Hamad Diakhaté dégoûte l'autre version et je pense que si son nom a été cité le nom de Pape Alain Diang a été cité et également d'autres noms que je tairai quand nous m'avons créé une dégoûte ce fait qu'il y a une loi amène et s'il n'y a pas de démenti quelque part d'ici les jours à venir eh boba dina doy war lol kon lolou gañu don wax ni bu farba daano ñu bari dina nu daanu parce que caméra yu ñu jënd ak auto yu ñu jënd je crois pas que ce soit pour Pape Alain Diang et également j'ajouterai d'après ce qu'a dit Ba Diakhaté que Tayrou Sarr aurait même payé les salaires de xawma quel mois mais qu'est-ce que ça veut dire ça Tayrou Sarr donc travaillerait pour tout le monde en tout cas pour toute cette élite là Tayrou Sarr après Ba Diakhaté travaillerait ou aurait payé des salaires de je ne sais quel mois Foflayem, ben réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hello.
Lolu moy yoon wani ci ci na
am ben rectificateur bu ci def passage bu duggu fay di donc lolu ko ba
mais dama ni ko tax woruma mais dama ni si Tayrou Sarr aurait payé des salaires pour l'état du Sénégal il semblerait que Tayrou Sarr travaillait pour tout le monde. Wali ki jindu auto yoyu ki jindu auto yoyu ba bir am sek li ci wax jindi ay caméra ak yoy yep mais ak quel titre
am nga yoyu c'est aussi facile à régler ay caméra ça ne coûte pas des centaines de milliards ok des voitures ça ne coûte pas les centaines de milliards comme dit qu'on peut le faire une voiture de gouvernement à 13 milliards comme à vous
mais à quel titre ça est Tayrou Sarr alors vous pouvez
pas en gagner si comme vous l'avez dit bi elle est chouïe qui était le gouvernement a dû vous tenir pour revaloriser parce automobile RT donc ñepp ko gi ci télé bi ok gouvernement bi la de faire de l'amalgame do xamné gouvernement bi on a montré alerte à la télévision nationale que le gouvernement mo dit équipé
je me rappelle
waaw caméra yu bess auto yu bess
Pourquoi lui, il cite Pape Alain Diang, quand Pape Alain Diang n'était pas directeur
de la cour. Stéphane, dis-le-nous qu'à ta faute. Stéphane, dis-le-nous qu'à ta faute.
Il faut que je vous dise.
D'accord.
Manam yekutul khalis jox gouvernement pour ñu fay salaire. Lool la bëgg correct. Benen bi moy pour taxal di wax ba jaxate. Pardon même moti. Pour taxal di wax ba jaxate dafa yomb. Ba jaxal dafa muy wax li, di ñu tek bu genn wax ko. Né mom papa Aliña xaritam da mais li du yoon amna ben auto bo xamne xuma 90 millions la jar. Tam ay 4x4 am ay pick-up. Li lu leral nañ sama ko parparlo mo xawa doy war quoi li ni intérêt sénégalais yepp la mais man limay wax rek moy fofu non pour ma delo micro moy man waxuma ne sax lolu du yoon wala nangam man len rek lay wax modi ne su fekente ne waji dañ ko pointer finger na ay 400 milliards ñoo deg lay diko wax nak 400 milliards amul ben source bu fondé bu wone ne waji tek lako ko talal pour mu leer lolu dañ ko sanni pour def bataille d'opinion parce que bataille ji ni modi ñu ni wax ni souf ci ñu ci wax lu nekk di ci attaquer tayru sar 1000 mètres xom ñaata bo mu am bogo vente public lako jëndé da bataille ji ni gaay topé wuñ tayru sar adir souf mais nañ ci dem dañ ko wara topé adir souf loolu la ko tut tayru sar ak farba dañ leen wara commencer topé adir souf parce que tapalé pour mu peñ fofu la
jor ci goor gi deug
mu ndam do ci
yop
la dior de xamna Macky Sall da ko uppi soxla rek la dior jamono yoy dafa amuloni soxla rek waye xalif waye legui day defena re xamna ni yalla lay dimbali rek nga mucc ci pexey tuba bi de tuba bi pour sen xalif bi re xamna jamono la dior bu amone valeur bi mu am legui dina yobale ñu bari jamono la dior xam nga nak bobu nak bo ñom xam nga ñu won xaaliss ak yoy ak corruption ak yu demé non doon sen problème bobu ta ñom la dior honneur lañu xam ak tour sa deret waaw ñu xam nga ak dé légui bu jëk bobu ta nit ñi dañ dal xass am nañu xam ni sax dañuy wax né bu ñu démé ci xarabi duñu déllu ci ñom xam nañ ko suñu maam yépp am na ci ño xam ni def nañ ci tolu xaray ta xamone nañ ni buñu démé dañ fay def dañ ko doon wax sax légui nak am gaddu légui dafa changé lool légui xaaliss bi dafa am na koy wax ci fuf de modi la lool xamna ni doon la ci sann rek la jor mom ak jamono bi corruption yalla lay dimbali rek nga mucc ci rek par nga xaliss dafa doy war setan la so xam ci mok jigeena yam mucc ci jafena yalla lay baxé rek wallahi yalla lay baxé est ce que man buma fa nekkon ci ko ki yoy ñu genn ay milliards ak yu démé nonu xamna dina gor gor lu ki mais tentation yi ak seen pexé ak relation yi lay tax nga dugg ci yoy yalla musul dal yalla musul rek mom mo jara ñaan dal mais xaaliss dal yak na aduna bi mom frère trop 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 trop
wallahi 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 wallahi
yak na aduna xamna nak bon lima ci dugg non moy ah mbaa jaxata bon man munuma gëm ni Sénégal nak tout est possible mais munuma gëm ni papa la ñaa position bi mu yor ak limu xam ci mbaa jaxata ak limu xam ci waji Tayru Sar lu jitu ñu diko fal papa la ñaa dafa yag xex affaireu guerre affaireu nangam donc mu xam Tayru Sar qu'est-ce qu'il représente ak lim ko don tumal sa tumal bi yag na de Ousmane Sonko mu dara wax Tayru Sar yag na kon lu mu wara meuna géré papa Arañan wala mu diko jënd dans le cadre de son travail ou du service qu'elle rend au Sénégal au pays ñu diko ci guerre ci un simple auto ay 90 millions wala xaliss buñ koy jox wala yoy koku dal pour ma gëm ko dama ko gis dal légui nak ya alcorane wax na ni bu fekkante ni id nañ leen xibar bu leen tok rek dal di atté da ngeen di tok ba saytu ko ba am ci lu leen wor dora prononcer wu xamna ni vraiment populaire taxaw fofu ci lool
jerejeuf way ñu dem ci penda ñi ngi lay ziar bismillah
modi
ni na la jey
nakam way
may ni grand mohammed grand tam
Mama ini nak
kembali. Mama ini nak kembali. Mama kena aski awak mago masa. Nah, mana mohon? Di masa gelar, mana sih figur di box na sih kita tahu.
Nah, malah saya, malah laki lai, lai lai awak kembali.
Nah, dah kena Muhammad, lagi nama Muhammad.
Gram Muhammad bubla awak, payo.
Okay.
Jan mang ni nuy jan na.
Ni ziar.
Joxna la so wat way Mohamed mi xana de be essay gal la jom.
Gal la jom.
No penda yalla bu mako digale ak yow
ah mais ki ne galaj falam bi
xam nga penda aja penda ma lay delo ni dama don jax ba ngam ko yoni
ni naru bu ba jori so da fe ma lay ziar bu ba Malik mang lay nuy mu soubri dege di jinde sama xéya bobu. Tukulo bi mang lay ziar lay sama xéya bi. Grand jam bi na la
jam. Ma lay ziar bobu.
Gis na modi bo. Man vraiment tay bo. Dama foga nak ma jox sukuru ko. Gis nga ba jaxate. C'est le plus grand menteur de l'histoire du Sénégal. Ku ko dakk fenk. Yalla bindiko
ba jaxate
wallahi wa rabbul kaab gis na ba jaxate mi def na live en direct mu dem ba ci insolence ci ak bonom nga xamne foko nak epp na fa ba pare xam nga tax ba jaxate grave moy xam nga il est ben xétu intelligence bi nek ci mom sax dafa rar mu def militaire def ba bare jang ba jaxati mi dafa jang alcorane dane ar xam nga ñooñu ñoo dugg ci société bi di fen di sari ay aya nit ñi di leen gëm bañu exploité xam nga buñ ko duggalé ci kasso bi tan yi xam nga buñu génné dafa may parti bi manam ku dakk fen ba jaxati Sénégal yalla bindu ko def na live en direct man kim ko branché man moma ko branché ni ma sétane ko parce que koku bokku na ci ñi gëna bañ sonko ci diaspora bi ngay do am ndam mu dof lay fam de di genné ñu foné day arrêté muy fanal sonko ñu fon day arrêté mom mi mo né won amna ay audio suite beauté ba jaxaté mi ba tay ba sank yamul fofu de il a osé dem andi ay awray go ni yi dañ ko photo mu jogé ci sonko wallahi mako fétane live and direct ba jaxaté mi manam c'est-à-dire il est d'une méchanceté. C'est un élément catanique. Quel est le bon bon bâle de la Sénégal? Billahi wal kitab. Xam nga ñeneen ñi sax yow sonko nit ñi waxal nañ ko fu lu nekk mais musu bo gis ko osé dem andi ay manam awra goor taxaw ni bi moy bu sonko mom mi il a osé le faire manam fenam wallahi gis na fenam ak bonam fo nat upp na fa diam fofu de da ci def li iblis ci def da ci tek ay alcorane.
C'est pas possible. Affaire bobu man affaire bo jotna am nekete. Yow photo bi gis nga ko ni jaxara.
Xolal may mom eggal rek gis na modibo yow geneet yi nga rek. Ma ko tan. Hay. Billahi ni ma lay wax ni ci yubur ba jaxata
wala ci yubur nango.
Ah. Ande bobu rahma recc bobu rek bobu gis nga.
Madame, il est animé par Satan, madame, au premier degré. Madame, je crois que c'est du côté de nous. Nous sommes tous les deux. Pendant des années, ben problème rek la amone ni sonko ben problème tay yo xam nga lan moy force d'un président de la république surtout Sénégal nga xamne presque à part yalla yow la buñu li ba jaxate wax ni sonko mom la amé won rek ci ay terrain bu doon deug Macky Sall tej na sonko ba dam ci addu ba jaxate bi affaireu ki bi jenne affaireu Adissa mom limu waxone amone nako ci ay preuve. Bu ci Macky Sall jotone sonko tej nañ ko ba dam ci manam c'est un menteur venant d'une menteuse et d'un menteur askanu menteur ñukoy deglu di ay sen manam ñukoy contané sax ba diko diglu sax man pour man ay sen kat lañu parce que ki da fay wax nga xamné ki limuy wax bu deug il est animé par le diable biñ ko tejé ba légui bi mu génné dang ko déggaat muy wax déggaat bokku mutu sonko. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez preuve, que vous avez preuve, que vous avez dit 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 que vous diko teur la rek bu baxé da ngay té su boné da ngay té xam nga lutax bo démé sax parfa dina dem ba xawa wax deug mais kenn dout ko gëm parce que tellement que ñun ben ba jaxata lañu xam muy le menteur fen kat ba xala gis nga mom ak ñi ko ñima andal gis nga dafa am ben xam nga Modibo yow man nga ma pontu sax mais parfa nga sédel ma sama jikko lool dara nekuti mais nga bañ ma baña ba nga xamné dañuy defat dañ ci bolé def sen ben association té ñom ñafa jàng alcorane nak dé di very careful dañuy tari ay ay di wacc ay di ko dal imbilisa len gëm man ma la wax li ta xolal yimi xam nga tan la ko wax dé mais sonko mom dooro ko ci bolé dé ak sonko nit ñi dootu ñu bay nak lu neex way wax ko ba jaxate fenam yi yag na ci du wax ko tu deug day fenn parce que xam nga rew mi fimu tawlo ni nak li ñepp xam ta war ko waxtane bu fekke bëgg nga sa rew parce que su nekk ni dootul affaireu parparlo wala APS wala ki affaireu Sénégal souveraineté de ce pays manam ñun Sénégal buñu deful lank ñun ñepp dañuy fu genn xajale di dëkk ci geej gi yeen li muy mëna sey ñun bawol ñu dé ci geej gi ndax mëna ñoo fey bu rew mi démé bañu tollu fofu onu amène un ba jaxaté pour dissuader parce que yow ki lako andi nak ki lako balancer non lo connecté mom ko connecté dé mais xam nga ñoñu lo mo seen ay fort dañu xam nit nak c'est très attention dé man ngay waxal dé dañu parce que dañu tam ñom dañu duddu ci ay environnement yo xamné dañu xey di gis ay nit ñom ni ñu xamé psychologie de ce pays ki la branché bay jaxé da branché mako yow xamé woko nonu manam ñom bañuy yewu di fonctionner di xam réew mi ni muy doxé ak ban moment dañuy génné yenn élément yi yow bobu xamuloko ñom ak ba jaxaté ño yam ba est un élément satanique tekki wu dara duko tek ci duko tek gënaaw ci te kër ak ba kër ak muy sango souf donc moy nek président te heure bu ko tuddé dana xamné lepp dëgg la ça c'est une chose fokk parenthèse la won rek ci ba jaxaté mi taxaw fofu di fanal par alanya te yow modi bo et puis as gor sax do wéddi ay bëkk di fali nopp loolu ak ndax la ndax yow bir na la né yow gis nga pap alenya mi amna fumu tollon ci aduna il valait des milliards su bëggon ay milliards ci Macky Sall la koy amé directement lolou ñep xam nañ ko dafa soxla ay caméra amna fumu tollon pap alenya il posait des milliards ci frontière ñeu fi di témoigner contre bandi bi nekkon fi à New York mu témoigner contre mom biñuy joggé né dañuy génné Ousmane Sonkara mu traverser frontière fièvre bay bëgg dé lolu as doroko ma mais xam nga baado la da ngay fonné yow ñu la mel la ñepp mel xam nga sam mam dafa ma daan wax baad bu am solo dafa daan wax gis nga ñay as sacc kenn duko sacc nak ngolu wul kenn ku nekk sa bop rek ngay gis ci nit ñi pap alenya floré na la mort te bobu bu ko nekkon am ay millions comme Sonko il était aussi valable que Sonko que les autres ci xaliss ci frais parce que bobu tolon na fofu parce que djum na même Sonkara mi mais comment il s'appelle Farba bande bi mais ñewon na ba fi diko ko il a dit en live mais ñoo ñu jamana doju lo bëggoon ci ñom am ko te kay mo la nak Farba sacc bu généreux nak yam sax ak gaay nak fati bu mëna joxe xaaliss la pap ali bu doon dafa bëgg alal heure bi du nekk directeur RTS yi nga xamné voilà titre bi rek moko nekk ta bobu il était malade pap est toujours très malade jabaram wax nako gis na ba jaxata mom xolal mom dañ ko wara tek en public décapité ko loolu lumay def ak ñi and ak mom parce que réew mi ak ñu ko baye ak nit ñi di wax leen neex de parce que moudi bo les gens mais nit ñangi dé tout temps dans les hôpitaux mais dal ku opéré nga dé mais ñi jalise ñi ngi dé comme ay mouches parce que amatul mais réew mi amul dara on se permet de nous di andi ay baye jaxaté xam nga yoy ñu ngi wax 8000 mètres carrés tayu bu tax yi mais la première dame 1 million lañ ko waxal de mètres carrés 1 million de mètres carrés nak mom da melni Washington DC da bolé ci Virginia bolé ci xomla 1 million de mètres carrés et son frère frèreum fuma tollu xam nga yow mi xam nga yaangi xam ci carte Serigne Cheikh ci carte 810.e genre yoy manam yoy non yépp boko dajalé dal di tourner dem ba feulé ci kaw ci geejga fofu ngeen nan kiyé plage des enfants terre bi non yépp manam tankoul ci 1 million de mètres carrés première dame ta xam nga lolou koy firnde ñom biñu fi joggé ndayam di nek ci pouss dañ ko convoqué de l'histoire du monde musul am ci aduna ci affaireu souf président joggé fa sa belle-mère ñu convoqué la ci affaireu souf ñepp ko dé fofu la réew mi toll ñu lolou lañuy waxtané wuñu wuyu yi bandi ngañu dem tok et ñu ngi laacc kan moy chef de gang bi mom moy chef de gang bi kay Macky Sall moy chef de bandi bi mais xam nga ñen ñoy gangi wa APR ak ñom ba jaxate ak élément yi and ak mom ba lek suñu rew motax ñu leen di soppi benn par benn waaw ñoy gangi nak moy ñi and ak Macky Sall lek rew mi ba mu jeex ba bari étranger yi ñuy wax ni ay étranger dañu ñew il y aurait réel oui ça mais étranger aussi ñu leen jox tout fi dañ ci am pourcentage c'est pas bien c'est pas gratuit mal wax li non seulement dañ ci am pourcentage mais dañ leen di sax cetat ñu maltraiter des sénégalais manam les chinois c'est employés sénégalais dañ leen di maltraiter respecte wuñu sax sen minimum de salaire di leen door les indiens même chose manam ce que le gouvernement de Macky a fait dans ce pays mangi deg cri de cœur Malik bi sank ak Atlay mais je suis en face ak ñom c'est crapuleux c'est fallacieux manam nit mënu gëna boné nonu manam nga andi étranger jox ko ay souf parce que tout simplement mom day am lum lay massal lolou moy chef de gang lolou moy chef de bandi lolou moy li xewon New York la police qui était corrompue comme maire Guliane ñewé moko raxat ba mu set nga xamné yow mom dalay massal nga di sétan sax ñuy maltraiter yow te doomu rew ci bir rewom les sénégalais dont ces industries sont maltraités amna ci ay usine bo xamanteni ni ben femme ci TikTok bi la ñew doon ko expliquer ya quelques mois de cela même produit chimique dañ ci exposé wu ba di am ay cancer di febar sénégalais di sé wala wax ni comme ni ma non kan comme ni non comme ni tay ñom ñoko wax te ñom ñu sétan ko ñom ñi ñoñu ñoy koku moy chef de gang bi ñi and ak mom ci lolu ñoñu ñoy bandi rew mo dem nak fekk fa bandi chef ak ay chef de bandi ba paré Modibo ñun dañu wara gëna remercier yalla si vraiment bimu ubbé xelu sénégalais certains d'entre nous parce que amul foy dem nak ci aduna ba fekk ñepp bax amut kon aduna du fonctionner ni bañu am vraiment ay nit ñu seen xel match ñu melni ay sonko dañ ko remercier ñi and ak mom liggéey bi ekti ba fi ku ci nekk rek war nga taxaw yow nga fiex ci lolu mo xam yow la mo xam man nga fiex ci tay bokku na ci ñi xex fu sa rew certaines choses nar fa joge ila abat xam nga da nga wax ci une question bo xamne elle est très importante ñu tontu ko da nga nek li tax la jor ma donan la jor demb pourka Macky Sall manam deek yoy nekkon ci Sénégal demb nga xamne amna ñu doon bañ lutax tay Sénégal bari ay jam nga tuddu ci rek ben nit le plus grand jam des jam mais bari na ci nak ci ñom parce que mon chef de bande bi amna ay tire bande yaa tuddu c'est juste le chef mais c'est parce que la djo dafa amone chance nekkon asgor la djo c'était un noble au vrai sens du mot ñu ngi dañ wax di pour sen dere di law sen ay veen Macky ba do la la ci ko sen touba ne togal ma ñaanal la daf ko ne wax na man sama kaddu dem na ba pare koku moy yow ni ngay wax ni dara interessé wu ma ci dere di bax gis nga asport sa dere da war di bax di la xéñ nga bëgg sam rew lolou dafa nekk ci Macky d'ailleurs sax bobu comparaison sax c'est bon waye nak man sax xawna ci xawa ci sama bop parce que ya fa photo Macky Dimbam ñu and ak mom di ay jam moy band bi ñu andal moy chef chef mais ay band il est entouré de voyous motax ñu ngi walwali parce que ba jaxate ni na kay mo wax lako ñepp xam nañ ne farba ngom mi mom da fay dox do sax du tuddu ñeneen mais farba mi bokkon na ci ñuko don alimenter diko jox xal lool ñepp xam nañ lool lool ke ñepp xam nañ ko ak doomu Macky Sall bi dugg ci ñaari Mercedes pour xaj xoma naka ni xam nañ len taxale bataay bi bune bataay xulo xex passande le gars là comment il s'appelle ñaari cheikh yalla yu ci palé bi non on va pas les laisser lu neex way wax wala fu golo jog rek ñu wad ci kaw dedet lu ngeen wax dañ ñu koy wax tan tan bu fi ñew deug da na ko folli tan ta xaj parce que fofu lañ tollu jubal jubal ta lool dong lañ yalla sant nak lool mo nekk ci alcorane
Parler de du gala ba aidara ba jawara ba ki I don't know oubé waxté pap à l'école le gala ba mom il fait une visibilité gardien attaque le gala pap à l'égna ou pap à l'égna do wax ko bu gëla am aura non nous n'allons pas tomber dans ce piège et j'ai entendu tout de suite diam wax né oh les maires ñom ñoy ki comment un état sérieux un état centralisé qui laisse Malick Diek aller en Colombie voir un cartel de Medellin ne nous l'intéresse mais j'en ai été réglé du petit yamba ou le défense de cocaïne et l'état ne sert pas cela. Il y a en fait ce qu'on appelle une décentralisation mais une décentralisation contrôlée donc les maires ne peuvent pas sortir du pays en du clandestin tant pour autant que l'état de Hamlet. Ben, il y a rien, n'est-ce pas, souffle-nous de rien, n'est-ce pas, et autres. comment impôts et domaines, des inspecteurs peuvent signer des milliards sans le ministre de l'économie et des finances, du premier ministre et du président. Nous nous l'aimons. Mais tout cela dilatoire. On a volé l'argent du pays. Il faut que ces gens-là payent. Payent qui c'est une poche, à qui c'est une physique, à qui c'est une diamant, à Dieu. Nous, comment est-ce qu'il faut faire ou autre? Nous, notre, le dernier point que je vais dire, c'est peine de voir le collègue. Juste les gens qui sont au palais. Moui, Jomai Fay, avec Ousmane Sow, nous allons servir de bouclier pour ces gens. Parce que belle chance, nous avons une chance pour nous rester, c'est fini. Nous n'allons pas laisser ces gens nous distraire par rapport à nos objectifs. C'est en fait, là, on va voir, on va voir, tu souviens, il y a des billes, pour moui nerf. Serrons nos ceintures, suivons nos dirigeants. Je vais mettre les trottes. Mais à DN, il a amené Rousse, et il a amené Kissenbom. C'est ce qu'ils se sont sacrifiés. Comme il y a aussi l'Adjordom. Il y aura des Ladjord dans ce pays qui vont se sacrifier pour l'indépendance de ce pays, pour nous retrouver sur une souveraineté. Et nous irons là-bas. Nous, quand ces gens tourneront, ils verront des gens comme nous. Ils sont prêts à se sacrifier pour ce Sénégal. Ce que nous avons en commun, c'est notre sénégalité. Et nous partageons cela avec Ousmane Sonko, avec Jomai, et les autres qui veulent véritablement, qui sont des nationaux naturels, pas des nationaux nyamba. Donc, man, lola, vraiment, je salue. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour régler le problème définitivement. Il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier pour régler le problème définitivement. Et le chef de gang, Macky Sall, tout ce qui tourne autour de lui, ces bandits, qu'ils soient des marabouts, qu'ils soient des seigneurs ou autres, vous aurez devant vous de véritables Sénégalais qui sont prêts à mourir pour régler le problème définitivement du Sénégal. Et vous allez être, nous, le Nénu Dougal, dans les poubelles de l'histoire, nous sommes prêts. Jerejef Waye.
Jerejef Waye. Je vais laisser Mohamed Moussa Niti une minute pour que nous tagoto. Mohamed.
Bon, qui, c'est vrai que man tout le monde Jerejef qui moi dit c'est vrai que tout le monde voit ces affaires au Macky Sall
développé
oh bon man non man Macky Sall man dans un toujours c'est un psychopathe narcissique quoi moi quelqu'un quoi comme tel jambon da te amna ben temps bon comme tel gars donne un coup wax nan bon mom bon de femme pour un problème psychologique moi manam limu dund ci enfantam ben ñak bet ak yoy yep dafa ñew bëkk après appliquer ci kaw né bon man lepp lo xam tane bon en fait do mëna comprendre sax mom ban façon nit la quoi ak haine bi mu am envers les sénégalais les sénégal lepp lako jox de directeur de pétrole sans ba nek à la plus haute sphère de la république quoi donc kenn mënu comprendre mom ban haine moko animer ba légui ni mais li ko mëna comprendre rek moy bañ sénégalais bi et surtout que mon bon li mo am yep day nan bon man mako am sa bon pour ken dimbali ma tout donc man limay wax rek moy bon tay gaay jot nañ ko wax ba pare hein moy non seulement nit yi ñu wër nek bouclier mais aussi lepp lo xam tan luy désinformation gaay déconstruire ko quoi te man lolay chaque jour lolay te man mangi xass ma dans tout bay chaque jour c'est lol quoi parce que ni non seulement dañu yak dekk bi mais dañu créer ben fracture sociale énorme en sénégalais man da ngay xol ay yenn famille dafa am ay fracture sociale nay ñay nit ay nijaayet jabar duñu waxati ndax lool ndax affaire Sonko Macky Sall et tout donc ils ont créé pas mal de bordel au Sénégal donc li nan ñu ko mëna reconstruire moy ñi nga xamné dañuy jokk di def des informations yépp ñoon dañ leen wër na leen eh na moto qui quoi parce que li ngeen fi def déjà djegina d'ailleurs donc dañ lay wou stopper quoi man non la gis parce que tant que ñong leen di baye ñuy def sen désinformation bi affaire ñu jëm té ñun am nañ ay affaire yu gëna important yo xam yo ñi fa wara jëm quoi non seulement vie chère di pé wañi dund bi ak yenen ak yenen ak yenen am na ay pétrole bi di ñëw gaz bi di ñëw yoy yu gën soxla ben dëkk bo xam tane dafa am ben stabilité parce que gars di ñu sétan tamit hein ñi nga xamne ñi ngi nekk ci yeen dëkk bi ñu topé mi sétan na dañuy baye Sénégal muy dem ñi rek ñu jëma def lu nekk pour jëma déstabiliser té yoy yëpp duma ci gënné ay loxo Macky Sall Macky Sall nga xamne mom ancien président nga né waaw buma paré bon fofu la tayé
buma paré ba mandal may tok ci dëkk bi bon ki Macky Sall dafa sañ tok ci dëkk ak ni mu def yépp dañu wax mais man lër lak la yow Macky Sall dafa wëñu wa Sénégal comme néna mom régalu dañu wa Sénégal comme ñun ñëpp lu ñu téré won tax ñun ñëpp ñu ñu ci bëy bo doon bëgg dem Sénégal dañ lay naan bu ñu ñëw parce que yow li ak li ak li dug na fi genn fi sa bajjan yi la wo donc mom fitna bo mu tek ñëpp mon fitna bob instant bi mokoy ki mokoy da donc bu nekké gol rek dem Sénégal quoi jeureuf modi way
jeureuf madame ci
ñepp di nuyu ñepp quoi
merci merci madame ci Malik Aïcha dernier round
ko modi man day damay remercier gaay quoi le peuple sénégalais ci véritablement mu taxawo man ci téléphoner au Sénégal j'ai parlé avec beaucoup de gens ici au niveau de la diaspora les gens ont compris L'enjeu, ce n'est pas de se laisser distraire. Nous devons faire face à des ennemis et immédiatement ces ennemis sont là-bas. Il faut écraser les ennemis et régler les contentieux du Nexus. Nous ne devons pas laisser ces gens-là nous traîner dans des contradictions de seconde zone. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est pousser en fait notre État à prendre ses responsabilités et prendre son courage à deux mains et nous mettre hors d'état de nuire. Et lors buñ ko def Sénégal do tout bax ba faw nous allons entendre les derniers soubresauts de nos ennemis et de nos adversaires. Ils vont parler bay bokay len tay bokou ken mënu ci dal mais nous devons rester debout sans miséricorde sans providence mais amul ben yermande parce que ces gens ont tué ont mutilé ont exilé les Sénégalais les mettant dans des conditions yo xamné ni ngor jeex na fa magum dem bu teug sa soxna febar wala sa dom febar wala sa yaay febar yu on ko ci bir neeg te mëno ci dara li tax sa digënté mo lo ci dara mom moy satti kat yu mag la famille Sall la famille Fay et tous ces gens le mérite d'un individu c'est d'être le griot du président de la République et qui tourne avec 31 milliards de plus un gars bo xamné ni 400 et quelques milliards. Pouvez-vous me dire dans quel pays des gens de revendiquer leur nationalité et de défendre ces gens-là? Ne serait-ce que, je me rends compte que je m'en tombe. Mais qui n'a pas de mon satellite, je me suis tourné dans le combat pour continuer. Ça me compte de principe que je m'en tombe. Parce que la politique, c'est des principes. Moi, je suis contre, par exemple, le passé. Mais s'il y a un problème qui attaque le Sénégal, je vais aller avec le Sénégal pour lui. Mao Zedong et Tchankai Tchèque, c'était des ennemis, des nationalistes et des communistes. Quand les Japonais, l'impérialisme japonais est venu en Chine,
présomption d'innocence.
Ils se sont regroupés. What I mean? Donc, ma présomption d'innocence, man moko wa. Mais du moment où on voit les faits sont aggravants. Et les faits, c'est des faits, nous les Kenyans sénégalais. Je parlais tout de suite des coalitions des nationaux, des coalitions des patriotes qui ont lutté avec contre l'ennemi du peuple. Et l'ennemi du peuple aujourd'hui, c'est Macky Sall et Tarakaï. Nous allons continuer ce combat pour régler définitivement la question de l'impunité, la question de ces gens-là qui sont là, assis sur des milliards de ligues de l'État. Un individu en 12 ans pour faire un milliardaire. Il faut se dire la vérité. Nous, nous sommes réunis. 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 Après, vous ne dougalez si machine yo nga xamné ci lañuy bodé ñu bodé le ben mok dal leen di sanni dans cette déjà ci doit disparaître yo gëna bon wax do gëna bon lepp luñu tek ci aduna c'est des gangsters Mac Sall moy sen chef et tout ce qui tourne autour de lui c'est des gangsters tout court ko ene bok ci rek la ko bol kep ko xamné ni taw nga tey ci sey beut d'état ndax Macky Sall. Tu es contre le peuple sénégalais, tu n'es pas pour les intérêts de ce peuple. Vous venez de l'idée, vous venez de l'idée, vous venez de l'idée, vous venez de l'idée. c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je le dis.
Merci. Oui. Madame Ti Grambou. Grambou, bismillah.
Modibo Khara di ñaan yalla rek ndaw yi fi nek yalla doole len ba duñu melni ñiñu amone yaakar ci ñom te ñu muju melni ñi fi joge won ñepp rek ñi fi jaar ñepp rek yalla buñu mel nonu
amin
yalla na len yalla doolel go xamni li cheikh ante job liggeeyon Kwame Nkrumah liggeey ko teet la praxis bobu may wax ca ñom la tambalé won praxis xam nga la lutte noire da no tambalé ki xamé lu propagande xex propagande ba légui propagande mënu tu no dugg ñu xex yi nga xamni ñoo wër lu yu yep mo li nga dan yakar ni mo dan tax noir dan am complexe européen wala en fait occidentaux yi yu yep ñu dindi ko ci xelu dom africain yi dom noir yi d'une manière générale ba def ci ñom xel mu bes mo xamni legui dañ ko tuddé la practice fofu lañu tollu legui nga xamni moy li nga xamni dañ ko jëlun ci ñun amana dañ ko sacc wala ñi and ak ñom sacc ko ci ñun té nek ci tilit la sa 1% la nga xamni da no nek ci suñu réew ñu fukkal ci ko ci ñom fukkal ci bobu nak yal nañ ñi fi nek def ko
waaw
yal nañ ko def
laa maamin
dindi ko da di koy wessari ci dëkk bi ba ku ne mëna kar kar fa kala la nga wara jot nga man ci jot
da
na ko yalla
def
ya kar bari na yakar jar na ci Thomas Sankara yakar jar na ci ñooñu ma ñim te ay Kwame Nkrumah japp Lumumba japp Cheikh Anta Diop ñepp ñu ñu bu fi ci ñu suñu dëkk ñu am ño xamne yakar nañu ñoy so ñoy ñu lekk le libérateur e carte kala yalla bu suñu yakar
tax
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam jerejeuf madem ci lay loy teje lay nga ci soupu
yi waaw boom xam nga ba ma yagg xex jaru di bel di bakissal la am diou plaad jepp la xex ku ci lay xex da jepp amul kenn ko ci bay sa ngor fek na mo mu commencé gu ko lu guma am diou fa jekke tek ci am la at tek ci bak Je c'est des traîtres. Ils ont trahi la République. Quand on a président au Burkina Faso, vous dites. Vous dites que vous êtes à Jeldréou. La famille dit que vous êtes à la Rouvieu. Il y a la loi. Les femmes de la Rouvieu, vous êtes à la Rouvieu. Vous voulez dire 3 jours, 72 heures dans le droit. Vous voulez dire le droit de faire l'ordre de faire grimper, tu ne peux que le gaver.
Ah, ou à couper.
En 24 heures. J'attends à voir. C'est l'autre 212 milliards de francs.
Allah!
En 24 heures. Parce que tu as dit que l'affaire est une démocratie, il y a des gens qui ont dit des imbéciles, bon, qui sont des imbéciles comme ça. Groupe bobu weso ji ye mu jeew yu taw yi nga xamni ñu ko jeew
dina ci fek Babacar Gaye Djubo Diagne Fayda Khalifa Sall ñoo yépp xati yépp do yépp ci bokul affaire PDR yépp xati yépp pas d'exception mo tax bari jot na xol bu yebo tuba wi day faale wu ñu leen parce que c'est pas de démocratie ñu ci bop du régler le problème du Sénégal pour la tuba push parce que gis nga boko tege ciu légui gis yeb di bu doppi parce que légaliste bu bulul jallu ko ay Sénégal la ay légaliste yoyu do da ko jël tek ko fele régler le problème ko lu gëm yeb di fa ci nak bu gisee yow du xolal rek tay ji yow yeb ngay dajalo du xamne tay ji ye do xex deb sen bo yi reete sen bir tay won lañu senegalay de ñun yeb ay sacc lañu parce que am sacc kat bo adde bob di sax ay yo sacc ga ku mu lebal sacc ga ku mu awal sacc ga ku mu deg sacc ga yeb di fa ci nak sacc ku mu lebal ku mu bay ku mu awal ku mu deg yeb di fa ci nak buñu am la sacc la Bakissal sacc la Khalifa Sall sacc la Idriss Seck sacc la buñu la ci gëdde parce que ñoom ñepp addu ñoo ñoo tardé ri paré bëgg ko ci taxaw na tay ji ay affaire do dañu jël affaire démocratie yoy bëgg gëw boko dañ ko exfolé au règle leur problème ñoom ñepp ku fi gañ di fait comme le boy de folé du tédi du suspens de constitution jël leen jëm jëf ci kasso bi ñu dañu ñu régler problème bi rek fit ma dans 72 heures jëf régler problème bu dé suba bi boy momu dem on leur do 72 heures ci dem al rew ba kel di ñëw wo ci ñu ko lan damay yufi dé rebeus dafa def xam rebeus la baxu do la fay duggal ba ñu tok fa ba kan kaas bi gis non il faut aller xolal gis nga ay legaliste bu yoy la bu so ta d'accord ak yi yi ba ñu jëlé ba la tek le legaliste bi fele ay justice ay duggal fi gën defé non dene kay jëk fele tu vas aller comme xolal gatt gën gatt gën koy fay yi il faut que dew ak ñoo fofu parce que zero dañ lay tardel
jerejeuf way ma dem ci grand bou bay mu daniel grand bismillah wala grand daniel de
waaw ah daniel na sank
daniel
damay wax action rek action
action action sam lu bëggono kon nga
action
action ya ben da day essayer galaaji bes fi mu ne ni
après sûr parce que blockchain appliqué aux fonciers au Sénégal mais gis nga bon après il y a inclus NICAD yenn ki nga dem cadastre xam fonctionnement acte de droit réel yoy yep mais gis nga dafa am ay lobby yo xamantene bo demé sax di len won affaire wala def travail de recherche yoy o dalay galgal sax dila tek ay ki parce que nan non boy li xam nga rek amul ki quoi amul intérêt mais dafa am ay lobby yo xamantene ñom affaire sous le fait que ñu digitaliser ko neexu leer parce que affaire yoy dañ ci am ay ki quoi dañ ci dag ay ki té lool yu ay millions la ay millions té gaay inspecteur impôt et domaine ñep ñoo ci dañuy do nek ci cadastre affaire yoy ñoo koy do donc clé jëlé ci coutier bi coutier ba ci DG bi ci kaw ñoo koy do avec music bay ñoo ci nek quoi yow nak bu nekké nak da nga gëm yalla né man duma dugg ci cycle bo nak
automatiquement dañ lay galgal quoi mais lolou ñu def nak sun ko nak mais xam nañ né bi impôt et domaine da do lobby bu mag la té lolou gis nga digitalisation new deal technologique bi gay pour ñu jëmbal ko ils vont avoir beaucoup de mal parce que gars bu guñu affaire l'air tay di boy wut ben extrait de naissance boy wut ben affaire wala ki gars pour ñu parce que dañuy bëgg toujours histoire de bras longs yoy comme ça yow man na mëna lek lekal sama mbokk comme ça ma am moy ki mëna wax sama jox la ben ki ñi nga ligënté ko quoi donc yoy ñep ay ki la quoi bu ñu digitaliser wu c'est simple affaire du jeex le mais dina ko ñi lu beur di chaîne di quoi mais fofu la bëggoon yox quoi jëjëf
merci action grand action
grand cham nga wax wala man moore
non grand bou mora action
moy action mo gën daal dé waxe mag la wax
ani grand cham defena fatuna dé ani jam yall
waaw
action
action légui mori ni biñ toge ba legui mu def ak barina ciow ci rew mi domaay biñ toge dafa ben discours bo xamne amono solo la pour unify sénégalais yi lolu point de départ lo xone pour mu taxaw wax ne wax sénégalais lu leer na len kep ko xamantene lubal nga yonang fi dañ baye yon dana def kemt lu mu ci dugal sama loxo mais dama bëgg sénégalais ñu dublu ci liggéey dañ tek yoon bo xamne dafay rassurer sénégalais yi nafa pour liggéey mais buñu waxanté deug bimu fi togué ak ba légui modi ñun ñep xam nañ ni ci li lay nekk suba ngoon vérité yi ni lool nak ma ngi leen conseiller ñoom na leen muñu continuer bu féké da nga nekk njit da nga wara jaboté ñep sénégalais yépp boole leen lool dakul la justice wara liggéey nako liggéey dans la jox ñaari affaire ñaari exemple ben bi moy affaireu media yi biñu tebe dal sen kaw sénégal yi xaju nañ fofu ñi fardi attaque media yi ñi nangam ta bu fekke da nga bloqué ay compte media waxon na ko dama koy répéter encore pour conseiller rek pour ñom joxay le nexe ñu dund ko sax jox xamna ni mais bo reké ñi nga am say homme d'affaires yu liggéey même bu fekente ne amna ay mal do ñu def état bokut jaamu yalla mu am compte nit ni ngay def moy jappal ni ki bu la fay tay impôt bu magal joté def na fa ay nangami sagu ndox gëne na fa nangam do xam da koy timbalé askan ci so loxo muñu ag fofu mo fa ag deug ngeen da jox ben perfect exemple modibo radio bi ni fi bursité nañ fi ni sénégal dama ko wax rek bo xamna la bëggo kenn wax ko mais yalla ma tañu ko def comprendre na mais dafa am exemple bu may joxé lo xamné état moko warona def projo bi ni def nako media yi bo jëlon tay TFM mu yiss nur mën na am tabax na hôpital mën na am amna lu def ci affaireu médicament ci nang wala amna lu doone son ci magal wala ci gamba lolu moy rew dafa am côté homme d'affaires yo xamantene fa sen loxo di ag yow mëno fa ag yow état donc boy ci flanké ñooñu na nga jël li nga soxla ci ñoom nga xamne mom lañ la amel mais nang ko def ci kaw encadre len yeureum len sen liggey du yaq bu ben la ñaaré moy lamb ji ni nga xamantene taxaw nañ arrêté ko te ñepp tek nañ sen bëtt nit ñi encore farfé ñu tublaté wa lamb ji di len attaquer modibo su fekk am assise ñay mo wax ne man auto téléphone ne man da ko ruma ñi def affaire bi 6h wala 18h deng re ba tax ministre de l'intérieur da di révoquer police yi ne dotuma yoneti ben garde lo di ciofi état assise ndjay buñ ko ohon ci neek sa bañuy gisé ñom diko don bu génné du téléphone nañ waxanti dekk état dafa am acte yo xamné jaamu yalla moko wara def wala individu état du def lolu ma ngi conseiller juma yi ñi ñang leen di tay ñi leen gassal sax mo xamanté dañ ci tabbi ci ëlëk te duñ gis kenn ku leen ci dugulé nañ unify sénégalais yi nañ tudd comme état nañ dimbalé sen doom yi xamné fu sen loxo muñu ta ag amna bon sénégalais yo xamné ñom ñang fay def dara muy yusu ndour muy ku mëna doon wa lolu da lay conseiller ñom juma yi bu leen nexé buñ ko sax jël nañ top nak nit ñi ñi leen fënkelé ak sénégalais dañ fënkel sénégal ba xam ndax li da lañ ci mëna tabax réew wala dér lolu da la man lu may tejé quoi
acte pend action
non pour l'âme de femme yox c'est da spend a
ba ma mohammed khala
ngi pour l'âme
mohammed khala
jërëjëf gaay ma ngi leen di ziar yeen ñëpp way xamna ba suba inshallah.
Merci.
Réew mi yeen bay leen ñari laa ngi ci suuf si
ngi dem ba war